харилцааяраг сонсоод тохирох үгийг бич. Цурам ажиллагаа шинэ уран бүтээлийн богино трейлер саяхан цацагдлаа. Нээлтээ хэзээ хийх вэ?
Албан ёсны трейлер цацагдсны дараа нээлт хийх өдрөө зарлахтуул одоо хийх боломжгүй байна.
Шинэ киноны ажилд хэр хугацаа зарцуулсан бэ?
Энэ оны 1-р сараас киноны бэлтгэл ажил эхэлсэн. Зураг авалт 2 сар орчим үргэлжилсэн.
Танай продакшныхан үс сахлаа ургуулад байгаа шүү дээ. Энэхүү уран бүтээлд ашигласан уу?
Үс сахлын тухайд олон ангид түүхэн кинонд зориулж ургуулж байгаа.
Энэхүү киногоор үзэгчдэд юу хэлхийг зорьсон бэ?
Зураг гэдэг нь санскрит хэлээр ариун дайчин гэсэн утгатай. Тиймээс сайн сайхны төлөө тэмцэгчийн тухай өгүүлдэг. Үзэгчд киногоо үзсний дараа бидний хүргэх гэсэн санааг ойлгох үзээ.
Утгагүй киноны нээлтээр уулзцгаая. Баярлалаа.